Luister nou na die woord van die Here uit Matteus 13 vers 44 tot 46. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan het soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Geliefde broeders en susters, die woorde van Jesus Christus in hierdie twee tweeling gelykenisse bring ons terug na die manier waarop elke van ons in kontak met die koninkryk van die hemel gebring is. En laat ons op niet die wonder en die ingrypende implikasies van dit wat met ons gebeur het, besef. Die koninkryk van die hemele word vir verskillende mense op verskillende maniere oopgemaak, vir sommige deur middel van 'n skielike deurbraak oomblik, waarvoor die persoon glad nie bewustelik gesoek het nie. Op 'n plek waar hy dit die minste sou verwag. Vir ander word die vind, die oopgaan, die oopmaak van die koninkryk dalk voorberei deur jare se verbondsonderrig of bewustelike soeke na dit wat die lewe waardevol kan maak, na dit wat sin in die lewe kan bring. En dan totdat die koninkryk van die hemel met helder, onvergelykbare gloed straal tussen al die perspektiewe oor waardevolheid, oor dit wat sin maak, wat deur die jare opgebou is. Maar alles daar verskillende invalshoeke waaruit die koninkryk van die hemel vir mense oopgemaak word, is daar iets gemeenskaplik aan almal wat hierdie kosbare geskenk ontvang, wat getuig dat dit uit een bron van goedheid kom, hierdie geskenk van die koninkryk van die hemel. Dat's iets gemeenskapliks, gemeenskaplik is die onmiddellike besef wat jou tref op 'n stadium in jou lewe, dat die koninkryk van die hemel 'n skat van onvergelykbare waarde is. Dit staan absoluut uit vir jou. Daar's 'n oomblik in jou lewe wat dit vir jou duidelik gemaak word, wat dit uitstaan bo al die ander dinge wat in hierdie wêreld as waardevol geag kan word. Wat verder gemeenskaplik is vir alle mense wat dit ontvang, is die besef dat dit op 'n onverwagse manier vir jou oopgemaak is. Niemand kon dit sien kom nie. Niemand kon dit wat hier vir jou oopgemaak is, die manier waarop dit vir jou duidelik geword het, die verrassende aard daarvan, niemand kon dit anticipeer. En wat nog gemeenskaplik is, is dat alle mense vir wie hierdie skat oopgemaak word, sonder om twee keer te dink, al die ander dinge waarom hulle lewenssentrum gedraai het, laat vaar. En hierdie kosbare ontdekking, hierdie hemelse geskenk wat ontvang is, sonder om twee keer te dink, die nuwe kern van jou lewe te maak, dit waarvoor jy leef met jou hele hart, met jou siel en al jou krag. Maar nou moet ons vra, waar staan jy nou? Miskien is hierdie skat al jare terug vir jou oopgemaak, dat jy die verrassende gloed daarvan die eerste keer sien blink het. Miskien het jy deur die jare dit onder laag na laag van vergetelheid weer begrawe, sodat die skitterende glans daarvan nie meer in die daglig van jou lewe kan vonkel nie. Het jy toegelaat dat die onvergelykbare waarde daarvan vervaag tussen al die ander dinge wat om jou aandag en jou energie meeding in hierdie baie gefokuste lewe waarin ons partykeer vasgevang word. Daarom is dit nodig dat wat die Here vanaand dit so beskik dat ons hierdie gedeelte hoor, is dit nodig dat ons met biddende ontzag na die volmaakte wysheid wat in die woorde van ons Here Jesus opgesluit is, opnuut luister. Sy Gees wat kragtig in ons midde werk, maak ons ontvanklik om met nuwe oë te kyk na die onvergelykbare waarde van dit wat aan jou toevertrou is, as iemand wat die koninkryk van die hemele ontvang het. Hierdie twee tweeling gelykenisse wat ons gehoor het, het volg al twee dieselfde patroon. Albei beskryf die koninkryk as iets van onskatbare of onvergelykbare waarde. Albei fokus ons aandag daarop dat die vind van die koninkryk onverwags plaasvind. Albei beklemtoon dat die koninkryk in besit gekry word deur mense wat alles anders prys gee om hierdie koninkryk sy en haar eie te maak. Die effek van hierdie twee gelykenisse wat so kort na mekaar hierdie selfe patroon vertoon, is om soos met 'n verkyker te kyk, met 'n dubbele skopus, 'n stereoskopiese visie, wat jou nie net 'n eensydige blik gee, of wat 'n blinde kol iewers laat, maar wat jou 'n panoramiese blik gee, 'n diepte blik op die verrassende rykdom van God se genade. Hoe dit keer na keer deurbreek aan mense se lewens en hoe dit keer na keer getuig van dieselfde bron van oneindige goedheid en hoe dit elke keer 'n mens weer verras laat met die ontzaglike rykdom en die goedheid daarvan. Die lengte, die breedte, die diepte van God se genade deur die koms van die koninkryk van die hemele vir ons te bring, word in die ontzaglike rykdom daarvan driedimensioneel duidelik. En dit, hierdie kosbare visie, dat men so dubbel laat sien, laat die voorreg om hierdie kosbare geskenk van die koninkryk van die hemel te ontvang opnuut vir ons oopgaan. En laat ons ook met nuwe harte hierdie geskenk omhels as die allerwaardevolste wat ons in hierdie lewe het. Die eerste perspektief gaan vir ons oop deur die gelykenis van die man wat in 'n saailand gewerk het. Hy het waarskynlik die grond gehuur en is besig om die grond voor te berei en dan tref sy ploeg iets hard in die grond. Tot sy verbasing is dit nie 'n klip nie, maar hy sien 'n vons in die sonlig flits wat hom laat besef dat hier iets baie groot gevind is. Dit was vir die mense in Jesus se tyd bekend dat daar by rare geleenthede sulke skatte oopgegrawe is. Die mense wat met die gewone dagtaak besig was, geen manier kon dink dat daar vir hulle so iets daar sou oopgaan nie. In die antieke wêreld was daar nie soos vandag banke en bankkluise waarin jy kosbarehede kon wegbere. So die mense van ouds het maar as hulle gerugte gehoor het van plunderaars wat besig was om deur 'n gebied te beweeg, het hulle dink maar ook soos in ons eie mense se geskiedenis die boereoorlog het hulle dit wat vir hulle kosbaar was iewers in die grond weg van die gebaande weë gaan wegbegrawe met die idee om dit later weer te gaan uithaal om dit weg te steek vir die plunderaars. Die persoon wat hierdie skat uit 'n ander tyd, uit 'n ander eeu gevind het, het besef dat dit 'n baie, baie kosbare skat is. Dit is iets wat uit 'n ander tyd, uit 'n ander wêreld kom. En hy het ook besef dat al maniere hoe hy wettig op hierdie vreugdevolle fonds aanspraak sal kan maak, is as hy eers dit weer begrawe, en dan op 'n manier hierdie grond te besit kry, al moes hy alles wat hy gehad het in die proses verkoop, om dit sy eiendom te kan maak. Die vreugde van die fonds oortref enige huiwering om so groot stap te neem. Daar is nie 'n oomblik van huiwering nie, dit is nie 'n kwessie van wik en weeg nie. Die waarde, die gewig van hierdie fonds is so alles oorweldigend, dat jy nie eens hoef twee keer te dink om alles prys te gee nie. Hierdie gelykenis, verhaal wat hier vertel word, vind op 'n besondere manier aanklank by elke mens wat daarna luister. Dit laat 'n mens dalk met die eerste indruk, die eerste keer as jy dit hoor, wat 'n gelukkige mens is dit wat so 'n verrassende fonds maak. Dis nie met elke Jan Rapp en sy maat wat so iets gebeur nie. So iets sal toch nooit met my in my lewe gebeur nie. Dis te raar. Dis te uitsonderlik. En dis die vlak waarop hierdie verhaal dalk, of hierdie gelykenis dalk mense kan laat. As daar nie vir hulle oë gegee word om dieper te kyk, as daar nie 'n diepte blik gegee word wat hier diep in jou hart iets aan die beweeg sit wanneer jy hierdie verhaal hoor, hierdie gelykenis hoor, wat vir jou tot die besef bring, maar hier is op 'n baie diep vlak raakpunte met my eie lewe. Hierdie uitsonderlike fonds wat so raar is, wat ek gedink het nooit, vir my toch, met my is dit nooit so iets kon gebeur nie. Dit jy word tot die besef gebring, maar op 'n baie diep vlak in my lewe het so iets met my gebeur. Hoe onwaarskynlik dit ook al is, hoe raar dit ook al is, dit is hoe die genade van die Here in my lewe deurgebreek het, inderdaad op so 'n rare manier, 'n onvergelykbare manier, wat op geen manier verwag kon word, geantisipeer kan word nie. Op drie vlakke breek hierdie besef op nie tot 'n mens deur as hierdie gelykenis hoor onder leiding van die Gees van Christus. Eerstens, dit laat jou weer besef wat die onskatbare waarde is van die koninkryk van die hemel. Wat vir jou oopgemaak is. 'N baie rare, 'n verborge skat. Dit kom uit 'n tyd en 'n bedeling wat anders is, wat nie deur die eie tydse kundigheid by wyse van massa produksie gereproduseer kan word nie. Dit is raar. Dit is uniek. Dit is hemels. Dit is gewortel in die ewige wysheid van God vir dit wat vrede en vervulling vir die menslike lewe in gemeenskap met God kan bring. Hierdie ewige wysheid breek met verlossende krag deur wanneer Jesus Christus kom na hierdie wêreld. Dis 'n verborge skat wat bestem is om oopgemaak te word, om oop te gaan vir mense vir wie dit beskik is, sodat die verrassende, die andersoortige hemelse lig daarvan in hierdie eie tydse wêreld kan skitter en van iets baie beter kan getuig as die lewenskwaliteit wat ons met ons eie tydse wysheid en tegnologie probeer skep. Tweedens maak hierdie kontak met hierdie gelykenis iets van die onverwagtheid weer by jou opnuut oop van dit wat God vir jou gegee het. As dit van mense afgehang het, as dit van jou afgehang het, sou jy nooit bewus gewees het van hierdie skat wat onder die oppervlakte is nie. As dit vir ons afgehang het, sou ons aangehou leef het asof die lewe hier op aarde niks meer inhou as maar net eet en drink, asof die lewe maar net niks meer inhou as om vir jou beroep, 'n loopbaan uit te werk en jou hele bestaan daar rondom te bou nie. Hoe wonderlik is dit dat jy tot die besef kom dat God dit wat jy die diepste nodig het in jou lewe om vir jou vreugde te bring, dat hy wil dit vir jou gee, hy wil dit vir jou oopmaak, iets wat jy self nooit sou kon oopmaak nie. Dis waarom Christus bid, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en het aan eenvoudiges bekend gemaak het. So was het die genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. God wil hom bekend maak aan ons, hy wil die hemelse lewe wat daarin hom is, vir ons laat oopgaan, dat ons deelagtig word daaraan. Dis hy wat dit so beskik het, en daarom moet hy opnuut geprys word, vir dit wat vir jou gegee is, iets wat jy nooit self so ontdek nie. En die derde indruk wat hierdie gelykenis ons mee laat, is dat het ons opnuut laat besef, dat jou lewe kan tog nooit weer dieselfde wees nadat jy hierdie skat ontdek het nie. Hoe kon jy gedink het ek kan dit maar begrawe en later op 'n later stadium in my lewe terugkom as ek meer gereed is om alles op te offer daarvoor? Hoe kon jy so gedink het? Hoe kon jy so dwaas gewees het? Dis dink weer opnuut aan daai eerste vreugde wat in jou opgewek is toe hierdie skat vir jou oopgegaan is. En laat daai vreugde jou weer oorweldig en jou lewe oorneem, maar dit nie vir jou 'n stoeiery raak, moet ek nou dit prys gee of dat prys gee, dat dit nie vir jou las op jou skouers is om hierdie geskenk te ontvang nie, maar dat die vreugde wat met die oopgaan daarvan gepaard gaan, jou opnuut nie een oomblik laat huiwer om alles prys te gee. Om alles prys te gee, dat hierdie die hart is waarom jou hele lewe draai, alles wat jy dink en doen beplan, vanuit hierdie kern aangepak word. en dat hierdie lig waaruit hierdie skat voort straal jou hele lewe verlig en almal rondom jou. Nou vanuit die ander invalshoek van die ander gelykenis sien ons weer dieselfde patroon wat vir ons 'n vol ronde volledige blik gee op die verrassende genade van God in ons lewens. Weer eens 'n gelykenis wat uit die gewone lewe kom, 'n koopman wat sy bestaan voltyds gemaak het deur die koop van parels met die doel om dit weer vir 'n wins te verkoop. Hy het met die jare 'n goeie oog ontwikkel, 'n kundigheidsbasis opgebou. Tussen 'n klomp parels wat hy eendag oorweeg, sien hy 'n verrassende vonds. Iets wat hy nog nooit gesien het nie, wat bo dit uitgaan wat sy geoefende oog ooit kon verwag. 'n Besef wat hier is iets wat onvergelykbaar is. En dat hy ook weer eens, sonder om twee keer te dink, ook weer met die vreugde oor hierdie onsaglike fonds wat gemaak is, alles gaan verkoop om hierdie een kosbare parel in die hande te kry. Weer eens, as ons net bloot oppervlakkig na hierdie gelykenis luister, sal 'n mens so, die eerste indrukke, wanneer jy so verhaal hoor, dan sal jy sê, maar dis te goed om waar te wees. Ek is maar iemand wat my hele lewe lank met geswoeg en gesweet 'n bestaan moet probeer voer en probeer om alles by mekaar te hou. So iets sal toch nooit met my gebeur nie. Dat so iets in my skoot val, dit gebeur toch nie met gewone mense nie. Dit is net een uit 1 miljoen mense wat ook so iets ooit in sy of haar lewe oorkom. Dit is dalk die eerste indruk, maar dan weer eens as jy dieper ingetrek word in hierdie gelykenis aan, onder leiding van die Gees, en die diepte dimensie daarvan vir jou oopgaan, dan kom jy tot 'n nederige besef dat, hoe ondenkbaar het ook al is, iets soortgelyk het regtig in my lewe gebeur. En ek moet die Here, wat dit vir my oopgemaak het, op nie loof, want dit is inderdaad iets baie buitengewoon wat gebeur het. Hierdie gelykenis, dieselfde drieledige patroon. In die eerste plek laat ons weer die onvergelykbare waarde sien van die koninkryk van die hemel. Wanneer dit soos een parel tussen 'n klomp ander parels lê, skitter dit in die onvergelykbare skoonheid en suiwerheid daarvan. Die ander parels, alles anders in die wêreld waarop mense hulle lewens bou, hulle drome daarrondom bou, lyk so dof, lyk so leweloos, is so vol vlekke in vergelyking met hierdie parel wat vir jou gewys word, waar vir jou oopgemaak word. Wanneer die koninkryk van die hemel tussen al die ander sisteme geplaas word, waar volgens mense probeer om die geheim van die lewe aan uitdrukking te gee, of aan die lewe sin en betekenis te gee, word dit duidelik dat die koninkryk van die hemel vir ons 'n soort lewe oopmaak, wat ons lei na 'n vlekkelose bestaan, wat lei na volmaaktheid, 'n bestaan waarin ons soos 'n bruid, sonder vlek, sonder rimpel, voorberei word, om met die ewige teenwoordigheid van die hemelse bruidegom te skitter. Dis wat vir jou oopgaan, dis wat vir jou gegee word. In die tweede plek, die onverwagtheid, weer eens, van hierdie fonds. In die gelykenis sien ons wel iemand wat aan die soek gaan, maar dit waarna hy soek is maar in 'n minder of meerdere mate gevlekte parels, met beperkte waarde. As hy eerlik sou wees met homself, sou hy moes sê dat hy nie in sy stoutste verwagtinge kon droom om iets meer te vind as 'n parel wat tog iewers 'n onsuiwerheid in het of iewers 'n onvolmaakte ronding vorm nie. Dat sy oë oopgemaak word om die volmaakte parel tussen die ander te sien skitter, word as 'n ten diepste as 'n geskenk van die genadige Vader ontvang wat jou oë oopgemaak het om hierdie ander parel, ander soortigheid te sien blink, daar waar jy met jou daaglikse lewe besig is. Hy moet geloof word wat ons 'n soort lewe laat vind, wat van volmaakte heiliging in Christus getuig. Hy maak 'n lewe oop wat verrassend meer is as wat ons ooit kon bid of dink. Dit is wat hy in die lewe van Paulus gedoen het, toe hy op die pad na Damaskus om die lewende Christus laat ontmoet het. Hy besef in sy hart oopgemaak het, wat om laat sien het, dat die parels van gewetsgehoorsaamheid en die kennis van die skrifte, wat hy vir so lank gekoester het, niks was in vergelyking met die suiwer parel van die evangelie, dat ons deur die geloof van Christus alleen gered kan word en vir volmaakte lewensheiliging bestem kan vir jou kan word. Die derde indruk, wat ook hierdie gelykenis op ons maak, die lewensveranderende impak daarvan. Weereens, soos in die geval van die eerste gelykenis, alles anders waarom jy jou lewe laat draai het, word prysgegee, sonder om eers twee keer daaroor te dink. Paulus sê in Filippense 3 vers 7 en 8, wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, terwille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus, Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Deur middel van hierdie tweeling gelykenisse het die Here Jesus ons onder deur die werking van sy gees teruggebring na die manier waarop die onskatbare, die onvergelykbare waarde van die koninkryk van die hemele vir jou oopgegaan het. Gaan dink terug aan daardie kosbare oomblikke in jou lewe toe hierdie skat die eerste keer vir jou geblink het, en besef wat 'n onsaglike rykdom, wat 'n onsaglike voorreg dit is, hoe raar dit is wat met jou gebeur het, hoe dit, jy dit nie self, hoe sou dit ooit nooit kon vind nie, dat dit nie 'n gewone ding is nie, hoe ongewoon dit is, en op koester op niet hierdie kosbare skat met jou hele lewe. Mag dit 'n vreugde, opnuut 'n vreugde in jou laat deurbreek, wat jy sonder om twee keer te dink sal sê, dit is waarvoor ek wil lewe. Dit is wat ek met my hele bestaan wil uitstraal. Hierdie skat wat in my hart lewe. Mag die Gees van ons Here Jesus Christus ons daartoe begenadig. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons weet dat U Vader is wat U ontferm oor ons. En U woord het U vandaan opnuut vir ons oopgemaak, hoe oneindig groot U liefde vir ons is, dat U iets so raar, so ondenkbaar met ons laat gebeur het. En dat U deur die Gees ons opnuut laat besef, wat 'n onsaglike voorreg, wat 'n blydskap ons in ons harte behoort te hê. Hoe ongewoon dit is wat U vir ons gegee het. Ons wil U loof as U kinders vir hierdie onsaglike genade. En ons wil opnuut ons hele lewe daarvoor gee om U te verheerlik, om hierdie skat soos 'n bruidsgemeente te laat uitstraal. Want dis U wat ons die geheim van die lewe geleer het met die koms van hierdie koninkryk en die verlossing van Christus wat soos 'n helder lig vir ons deurgebreek het en ons lei na 'n vlekkelose bestaan om uitverkies om onberispelik voor U te wees. Dankie dat ons lidmate van U kerk mag wees. U kerk is vir ons so kosbaar. Ons besef dit is nie maar 'n vergadering van mense wat self hier by mekaar kom. Dis U wat ons hier by mekaar bring. U het 'n plan met ons, U het 'n doel ook met hierdie gemeente. Mag hierdie gemeente in hierdie jaar wat voorlê met nuwe liefde en ywer hierdie kosbare skat wat U aan ons toevertrou het, bedien in hierdie wêreld. Maak ons vry om dit te bedien met vreugde in ons harte. Ons dink ook aan ons kerke wat in hierdie week, as dit U wil, sal begin vergader in 'n nasionale sinode, 'n algemene sinode, mag hier nuwe en ou dinge uit die skatkamer van die koninkryk oopgemaak word, wat met nuwe krag nuwe lewe in die gemeentes van die Here bring, wat die waarheid weer opnuut weer in die skoonheid daarvan oopmaak en wat opnuut weer besluite neem wat bevrydend is, wat die gemeentes vrymaak om voluit bruid van Christus te wees, om met vreugde te skitter tot sy eer. Mag U ook met ons land en sy mense wees in hierdie tyd waar 'n nuwe jaar aangepak word. Mag daar 'n groeiende besef wees van hoe dit wat U aan ons toevertrou, die middele wat U hier gee, die middele in mense en gawes wat U hier gee, dat dit so kosbaar is en dat ons ook dat ons roeping sal maak om in alles ons medemense op te bou en ook vir hulle 'n toekoms te wil te wens, oop te maak en diensbaar daarin te wees om dit oop te maak, dat hulle almal kan floreer en U sonder dat hulle versteur word kan aanbid. Mag U genade in al die dinge met ons wees, Here. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen.